Азатлык радиосу сөйлейм. Бүген 3 февраль сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Татарстан яңа ғасыр каналында қысқартулар болашақ. Кризисқа қоршы планға қарағанда е хезмәткәрләр, е хезмәт хаклары кимеешек. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез, шулай ук Башкортстан яңалыклары булар. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары хакимияте якын араларда Украина хөкүмәтенә корал бирүне күздә тотмый һәм Украиндагы низак сәбәпле хәзерге чикләүләр Россиягә басым ясауның иң яхшы юлы дип саный. Мондый белдерүне АКШ президентының иминлек мәсьәләләре киңәшчесе Бен Ротс ясады. СННга биргән әңгәмәдә Ротс коралларны арттыру низакны туктатуның яхшы ысулы түгеллеген әйтте. Элегрәк Нью-Йорк Таймс газетасы АКШ Киевка саклану коралларын җибәрергә мөмкин дип хәбәр иткән иде. Немецкий айтуынча, Ротсының СНН каналына берген әңгәмәсендә мондый планның тулысынча баш тарту турында ачык белдерелми. Вашингтонда 9 февральга планлаштырылган ФРГ канцлеры Ангела Меркельнең килүе көтелә. Украина низагы белән бәйле проблемнарны хәл итүдә Германия АКШны төп партнер итеп күрә. Донбасста сишәмбегә каршы төндә атышлар дәвам итә. Тыныч халык арасында корбаннар бар. Сепаратистлар Луганск өлкәсендә Украина хәрбиләренә даими ут ачкан. Украина көнчыгышындагы хөкүмәт кешеләренең махсус операция штабы хәбәр итүенчә, Град кралы һәм артиллериядан Верхняя Ольховка, Артем, Счастье, Крымская, Трехизбенка авыллары утка тотылган. Новоташковка авылында 2 хатын-кыз һәлак булган. Украина хәрбиләре белдерүенчә, сепаратистлар җавап ут ачу булмасын өчен үз коралларын шәһәрләрдә һәм авылларда урнаштыра. Луганск станицасында узган төндә сугыш нәтиҗәсендә сепаратистлар чигенергә мәҗбүр булган дип белдерә Украина көнчыгышында хәрби чара матбугат үзәге. Мисырда мөселман кардәшләре төркеменең 183 тарафтары үлемгә хөкем ителде. Кахирәдәге мәхкәмә аларны 2013 елның августында Кардаса шәһәрендә бәрелешләрдә 16 полиция хезмәткәрен үтерүдә гаепле дип тапты. Мисыр хөкүмәте илдә тыелган мөселман кардәшләре хәрәкәте вәкилләренә карата рәхимсез репрессияләр алып бара. Алар 2013 елның җәендә исламчы президент Мөхәммәд Мурсиның вазифасыннан читләштерүенә каршы протест чаралары уздырган иде. Шуннан соң меңнәрчә кеше кулга алынды һәм аларга карата хәзер мәхкәмәләр бара. Күпләргә бик кырыс хөкем карарлары чыгарыла, шул исәптән үлемгә хөкем ителүчеләр дә бар. Хук яклаучылар моны кеше хукларын бозу дип саный. АКШ һәм башка көнбатышлар Мисырдагы сәяси ирекләрне киңәйтергә чакырды. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Европа Шурасының җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессының актуаль мәсьәләләре комитеты рәисе Фәрит Мөхәммәтин Страсбургта Европа Шурасының җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессы бюросы һәм төбәкләр палатасы бюросы утырышларына катнаша. Анда халыкара хәлләр шулай ук кайбер Европа дәүләтләрендә төбәк сәясәте мәсьәләләре карала. Парламентның рәсми сәхифәсе хәбәр итүенчә, дүшәмбе утырышта Украинадагы сәяси вазгыят һәм конгрессның аның җирендәге эшчәнлеге турында фикер алышканнар. Бюро әгъзалары шулай ук 2014 елдагы эшләрне нәтиҗә ясаган һәм 2015-2017 елларга перспективалы юнәлешләр билгеләгән. Мөхәммәтшин Страсбургтагы эшен бәяләп, тышкы сәяси хәлләргә бәйле Россия төбәкләре вәкилләренә кайбер авырлыклар белән эшләшергә туры килүен әйтте. Әмма бернигә дә карамастан безгә Европа Шурасы мәйданында башлаган диалогны туктатырга ярамый, төп юнәлешләр нигезендә бергәләп эшләүнең формасын һәм мөмкинлеген саклау зарур, безнең ил позициясе турында хезмәттәшләргә аңлату кирәк. Индивидуал. 6 февраль көнне Новосибирскида Шүрәле иле дип аталган күргәзмә эшне башлый. Күргәзмәдә Казан, Уфа, Алабуга, Мәскәү, Омск, Белгавичинский, Чаллы һәм Петербург рәссамнары катнаша. Барлыгы 100дән артык әсәр тәкъдим ителәчәк. Рәссамнар һәр кайсы үз Шүрәлесен үзенчә күзаллый. Алар кәгазь, киез, агач, куен тузы, тукыма, металдан эшләнгән. Әкияти Шүрәле иле мифология, халык авыз иҗаты белән мавыгучы халык мәдәнияте һәм заманча сәнгатьнең төрле юнәлешләр белән кызыксынучыларны җәлеп итәргә Ачылыш тантанасында Новосибирск өлкә татар мәдәнияте үзәгенең һәм татар милли мәдәни мөхтәрияттәнең сәнгать осталары концерты да булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
сез Азатлық радиосын тыңдайсыз. Журналистлар арасында ТНВ-да 100 кешені қысқартышақлар деген сөз таралған. Милеуш Айтуғанова да Илнур Файзрахманов та қысқартулардың болашағын кері қақмай. Я қызметкерлер, я қызмет хақлары кимеешек. Бүгіннерде татар журналистлар арасында Яңа ғасыр телекомпаниясында қысқартулар болашақ деген сөздер таралды. Біздегі халықтың 10%-ын қысқартырған, оларға тимеген ұшырақта қызмет хақларының 15%-ға кемітерге деген сөздер ере. Әлі бір кімді кімні қысқартышақларын білмей, бәлкі шуңа көрі артық бір шылушы да йоқтыр. Бұлғар радиосында 6 кіші, ә телевидениеде 100-леп кіші қысқартуға әлегешек деген хабар бар. Біз өзіміз түшке қадар дефтерні үстелінің бір пышмағына, түштен соңаны екінші пышмаққа тертіп қоюшыларына іштен жіберілер деп үміттенеміз деп білдірді Азатлыққа Яңа ғасырда ішілуші бір журналист һәм есімін көрсетмәуіне өтенді ол. Телерадиокомпания генерал директорының радио бойынша орынбасары Болғар радиосы жетекшісі Илнур Файзрахманов қысқартуларының болашағын кері қақмай, шулай да тырышып ішлеушілерге қоғылмаяшақлар дей ол.
Қысқартулар бүтін Россия масштабында бара, біздің компания масштабында ғана түгел. Шуңа күрә мен әлі ол нәрсе бойынша айта алмаймын. Көлемі бұл турында кімдерге қоғылашақ, неше қоғылашақ. Қазірге айта алмаймын, чөнки ана біздің барыбер дә согласовать итәргә кирәк директорлар белән, совет директорлары белән, чөнки ашыгыч сигнал язган бәйсе, шуңа күрә монда беркем дә ашык кына сүз әйтә алмаячак хәзергә.
Ну шулай да барыбер нинди дә булса үзгәрешләр көтеләчәк инде, алга таба инде бу теге кадрлар составы буенча.
Әлбәттә, бу әлбәттә Россиядагы кризис фонында үзгәрешләр ул булачак. Шул ук вакытта индексацияләү хезмәт хакларын Чөнки ВТ инфляция бүтәнә тарта, һәм шуның хисабына инде хезмәт хакы да ул артырга тиеш. Һәм шул ук вакытта бүтән компанияларда, министрлыкларда барақ катулар, монда да ниндидер үзгәрешләр көтәргә кирәктер бәлки. Әмә хәзергә әле төгәл мәгълүмат юк.
Ә менә үзегез теге җитәкче буларак, инде үзегезнең тармакның җитәкчесе буларак, ничегрәк күз алысыз менә бу вазгыяттан чыгу өчен кыскартулар, бәлки сездә менә мисал өчен анда теге 1,5 ставкалы кешеләр, аннан соң 2 урында утыручылар, шундыйрак ничектер менә буларны җайлапмы, яисә анда техник персоналларга күбрәк кагылачакмы бу әйбер, ничегрәк уйлыйсыз?
Безнең радио телевидение системасында техник персоналлар творскийлардан яды кешеләрдән алар аерым карала алмый, чөнки алар берлектә. Әгәр дә яды кешеләр җитештермәсә, техниклар аны эшкәртеп чыгара алмаячаклар. Һәм киресенчә, техникларны гына техниклар булмаса, яды кешеләре генә үзләре эшләгән яды кешеләрне эфирга чыгара алмаячаклар. Вот наша проблема, монда баланс булырга бер булырга тиеш. Хәзергә төрле юллар карала, төрле юллар карала, әмма Монда инде иң беренче чиратта кешенең тыгызлыгына карарга кирәк. Ягъни мәсәлән, ни кадәр эш белән загрузитилгән дип әйтик, мәсәлән.
Җәлеп ителгән инде эшкә
аның. Кем күп эшли? Кем күп эшли? Шуңа карарга кирәк. Кемдер бәлки анда безнең инде хезмәт бойынша атнасына 40 сәгать эшләргә тиешбез. Вот менә төп күрсәткеч шул. Кемнәр күбрәк эшли, кемнәрдә ихтияҗ бар, кемнәрнең тапшыруларында, кемнәрнең хезмәтләрендә, әлбәттә инде күбрәк эшләгән кешенең эшен саклап калу мөмкинлеге ул һәр җирдә шулай. Һәр җирдә шулай, мин үзебезне генә тез алдында тотып әйтмим, һәр җирдә шулай. Кеше күбрәк востребован булган саен, аның хезмәтенә таләп ихтияҗ зур булган саен, бу аның эштә калу мөмкинлеге артыграк була. Әмма киресенчә, кайбер, бәлки кайбер суставкалары, кайбер урыннар, әйтик, алар инде берләштерелергә мөмкиннәр. Андый вариантларны да карарга мөмкиндер, әгәр дә шунап та шартлыйла икән, кыскартырга дигән. Әмма бу мөмкиндә әле уяну процесслары бара, тегер генә анык кына мәгълүмат юк.
Яңа ғасыр телевидениесінің баш продюсері һәм жетекші орынбасары Милеуша Айтуғанова да қысқартулар болашағын білдірді.
Біздің президент тарапынан қазір бүтін предприятияларға шундай қарар қылған антикризисный план әзірлерге. План антикризисный мероприятия деп аталады. Ол бізге де келіп жетті. Міне түрлі варианттар қазір ойлаймыз. Неше керек болар, әліге түгел жауап беріп болмай, чөнки генеральный директор белән аның урынбасарлары нәкъ менә шул проблема өстендә хәзер эшлиләр. Ничегрәк менә шул антикризисный планны тормышка ашыра. Һәрхәлдә нинди генә вариант булса да, совет директоров дигән безнең бүтәндә акционерное общество совет директоровка чыгарабыз һәм шунда гына хәл итәчәк. Ниндирәк план кабул итәчәк, итәчәк.
Сез менә әйттегез президент тарафыннан дип Россия президентымы яисә Татарстан президентымы?
Юк, Татарстан президенты.
Татарстан президентын.
Иң беренче Россия президентынан үткән атнада андый сөйләшү булды Москвада. Бөтен регионнарга шундый президент тарафыннан, Путин тарафыннан бирелгән иде. Регионнарда шундый план антикризисных мероприятий әзерләргә. Әлбәттә, Рустам Нагалевич Казанга кайткач, нәкъ шундый ук әйберне бөтен җитәкчелек алдында әйтте дә, хәзер без шуңа әзерләнәбез.
Аңлашылды, бу 100 дигән сан ул каяндыр килеп чыкканмы, яисә бу нәкъ менә 100
кеше? Бу уйланып чыгар, бу гомумән туры килми.
Туры килми. Монда ниндидер бер төрле процент мөнәсәбәте бармы? Менә мисал өчен бүгенге
көн. Юк, төрле вариантлар әзерлибез, әйтәм бит. Бәлки ул зарплатаның кыскартуы булыр, бәлки кешеләрне кыскартуы менә 3 вариант әзерлибез без. Кайсын кабул итәр совет директоры, шунсы буенча эшлибез.
Менә үзегез җитәкче буларак сез менә ничегрәк иҗади якны күбрәк саклап калу ягындамы, яисә кешеләрне ничектер бәлки анда сезнең 1.5 ставкага эшләү тиге андый гадәт бар бит инде ул Русиядә.
Минем фикрем шундый, бу берничектә Татарстан яңа гасыр телевидениесенең һәм ТНВ планетаның эфирында берничектә күренмәскә тиеш. Ничек нәрсә генә эшләсәк тә, ул барыбер тамашачыларга сизелмәскә тиеш. Ягъни, бүтән татар тапшыруларын саклап калырга кирәк. Менә шул тапшыруларны эшләгән кешеләрне саклап калырга кирәк. Әгәр инде бар икән, ул һәрбер предприятиедә андый кешеләр бар, тиешенчә эшләмәгән дип әйтик инде, менә җиренә җиткереп эшләмиләр икән, бирелгән вазифаларны үтәмиләр икән, бәлки шуларны 2 ай элек, анда бит инде үзенең кануннары бар, 2 ай элек кешегә әйтергә кирәк.
2 айдан 2 ай алда.
Ике ялда язма рәвештә шул кешегә кагазгә кул куеп әйтергә кирәк.
Болай...
Бәлкем шундый процесс булыр. Әлегә безнең әле эш башландыгына 1-2 атнадан ниндидер ачык җавап бирә алырмын.
Сезнең бүгенге көндә ТНВ-дә барлыгы ничә кеше эшли техник персоналларында кертеп?
Гомумән 700-гә якын.
Радио һәм
телевидение, интернет-сайт, курпунктлар бөтенесе бергә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкта Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Тәртип саклаучылар халыкны, бигрәк тә олы яшьтәге кешеләрне алдаудан һәм мутлыклардан сакланырга чакырды. Рәмзит Абуляев тулырак әйтеп сөйли.
Стерлитамакта 2 мутлашусы катын 90 яшьлек әбейдең 500,000 сум аксаһын урлаган. Асыклануынса, катындар пенсионерга бүлмәһен куртымга бирүҙе һорап килә. Һуңғы уларҙы фатирға индерә. Сәй табыны артында ҡунаҡтар әбейгә сихыр һалыныу хаҡында әйтә һәм уны сисергә тәҡдим итәләр. Ашанусан ханым башта өйҙә булған аҡсаларын һәм зиннәтле биҙәүестәрен бирә. Аҙаҡ банктан бөтә суммаһын алып, улар ҡулына тапшыра. Барлығы 500 мең һум аҡса мутлашыусылар ҡулына эләгә. Сихыр ҡыуыусы ҡатындар бөтә аҡса һәм биҙәүестәрҙе бер гәзиткә төрөп, йола башҡаралар, аҙаҡ үҙҙәре тышҡа сығып китә. Пенсионер гәзит төргәген асып ҡараға була, әммә унда бер нимә лә булмай сыға. Алданғанын аңлағас, әбей улына шылтырата. Аҙаҡ ваҡиға тураһында полицияға хәбәр ителә. Полиция бигерәк тә оло йәштәгеләргә иғтибарлы булырға саҡыра. Сит кешеләргә аҡса тапшырмаҫҡа кәңәш итә. Сөнки быға тиклем Өфөлә йәшәгән оло йәштәге әбей мутсыларға 2,000,000 һум аҡсаһын биргәйне. Дөньялағы көрсөк һәм көнбайыш тарафынан төрлө сикләүҙәр индереү шарттарында Рәсәйҙең шул иҫәптән Башҡортостандың фәнни-техник комплексын һөҙөмтәле ҡулланыу. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай йортында ошондай темаға түңәрәк өҫтәл үтте. Республиканың ғилми мөмкинлектәре ярайһы ҡеүәтле. Республикала Рәсәй Фәндәр Академияһында әйҙәүселәрҙең береһе булған Өфө ғилми үҙәге, Башҡортостан Фәндәр Академияһы, төрлө шәрҡәт лабораториялары уңышлы эшләп килә. Бөтәһе 8,000-дән ашыу ғалим, шул иҫәптән 1,000-дән ашыу фән докторы ғилми тикшеренеүҙәр алып бара. Профессор Фәнил Сафин фекеренсә, көрсөк шарттарында иҡтисадты күтәреү өсөн тәү сиратта фәнгә капитал һалыуҙы арттырыу зарур.
Хәзерге вакытта Россия Федерациясында һәм аның өлкәләрендә экономиканы күтәрү көн тәртибендә. Бүгенге экономик авыр шартларда фәнне күтәрмәенсә экономиканы алга этәрү мөмкин түгел. Һәм менә бүгенге киңәшмә дә ошо һорауларга багышланган. Әйтеп китергә кирәк, фәннең потенциалы зур. Безнең Башкортстан Республикасын гына алһак та, безнең ошо фәндәр академия структурасына инкән институтларда һәм башка төрле институтларда фәнни кадрлар күп. Һәм әгәр дә без ошо фәнни кадрларны тормышка индерсәк, бүген республика зур адамдар белән алга китәсәк.
Республика йортында Башкортстан итәксеһе Рөстәм Хәмитов Хиндустанның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы хукуклы вәкиле Пунди Шриванасан Раххаван менән сорашты. Рөстәм Хәмитов ике аралагы икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлек мөмкинлекләре хакында һөйләп үтте. Былтыр ике аралагы товар әйләнеше 400 миллион долларга еткән. Шулай ук ике илде күптәнге дуслык ептәре бәйләй.
Объем торговли между бизнесом Индии и Башкортостана растет. В прошлом году составил 400 миллионов долларов США. Это в два раза больше, чем было в 2013 году. Хорошо бы эту цифру увеличить еще в два раза. Но и так, конечно, отношения с бизнесом Индии находятся на очень высокой точке. У нас развитая промышленность, у нас мощное сельское хозяйство, богатая история. Мы имеем многонациональную культуру. Наши творческие коллективы хорошо известны во многих странах, в том числе и в Индии. И наш башкирский театр «Кукол» удостоен международной премии имени Джавахарлала Неру.
Хиндустанның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы хукуклы вәкиле үз сиратында ике аралагы хезмәттәшлекте тагы да киңәйтү офыктарын билдәләп, республика башлыгы Рөстәм Хәмитов та Хиндустанга рәсми эш сәфәре менән сакырды.
Our Prime Minister will be visiting Уфа.
Премьер-министр Индии посетит Уфу с очень большой делегацией, и таким образом Индия сможет сфокусироваться как на Уфе, так и в Башкортостане и продвигать сотрудничество между Республикой и Индией и Республикой Башкортостан.
Азаттык радиосы.
Башкортстан тоун буенча Россиядә 6-нчы урынды биләй. 2014 ел һөҗүмтәләреннән күренүенсә, республикала 13-нчы ел менән сагыштырганда яңа туган сабыйлар саны 1257-гә арткан. Шуңа карамастан, төбәктә демографик хәл тотрыклы дип әйтә булмый тине республиканың һаулык саклау министры урынбасары Рәлидә Шакирова.
Һуңгы мәгълүматтар буенча Башкортстанда 2014 елда 60517 сабый дөньяга килде. 2013 елга караганда 1257 балага күбрәк. Әгәр дә абсолют хандарды алып карагансакта, Россия кимәлендә без 6-нчы урында, алда бездән Мәскәү калаһы, Мәскәү өлкәһе, Санкт-Петербург, Краснодар һәм Свердлов өлкәһе. Бына безнең Башкортстанда халык ханы 4 миллиондан артык. Һәм балалар ханы туғандан 12 яше тулғансы, ул балалар ханы 867 мең. Ул процент кимәлендә 22% тәшкил итә. Әгәр дә без демографик ситуация республикала тотырыклы дип әйтер өчен, балаларның ханы бүтән халыктың өстен бер өлешен тәшкил итергә тиеш. Әлеге көндә бездә туым арта, әмма ләкин бына демографик ситуация тотырыклы дип әйтер өчен әле без барып китә алмайбыз. 30-32% бүтә халыктың балалар ханы бүгенге көндә әлегә тәшкил итмәй.
Дәүләкәндә Агынәйләр клубының гиены үтте. Онда оешмага яңа агзалар кабул ителде. Әдәбият йылы айканлы урындагы шагыйра Минзәлә Хәлилеваның иҗади кисе оештырылды. Районның башкорт корылтайы башкарма комитеты менән бергә эшләячәк Агынәйләр авыл йерләрендә тыуган социаль мәсьәләләргә, яшьләрне тәрбияләүдә, рухи кыйммәтләрне тергезүдә көсен дә көнен дә йәлләмәй. Күңел биреп эшләр дигән ышанычта бар дине сараны оештыручыларның береһе Әхер Хәкимов музее Гөлүзә Арсланова.
Дин буе башкорттары яшәгән йирдә агынәйләр корын булдыру дигән мәсьәләне Дәүләкән районы хакимияте ихлас кабул итте һәм әзерлек башланы. Әйтергә кирәк, дин буе башкортларының гореф-гадәтләре, йолаларында, милли киемдәрендә үзенчәлекле хыватлар бар. Боларның барында белгән һәм бүгенге көнгә тиклем еткергән маһир апай инәйләр йетерлек. Улай гына ла түгел, үзләренең тормышы менән күптәргә үрнәк улар. Кирәк йирдә ярдәм итәргә, төрле сараларда катнашырга һәрсак әзер булган күрекле кешеләр яшәй бул яктарда.
Яныбай Хамматовтың романы электрон вариантта. Әдәбият елы башында Зәйнәп Бишева исемендәге китап нәшриятында Яныбай Хамматовтың Салават Батыр романының электрон басмасы дөнья күрде. Әсәрне рус теленә әдипнең кызы Гүзәл Хамматова тәрҗемәләгән. Романда Салават Юлаевтың шәхесе төрле яклап асыла. Автор герой аша халыктың рух ныклыгын күрһәтергә тырыша. Электрон романды китап нәшриятының сайты аша алырга мөмкин. Яныбай Хамматов башкорт язучылары арасында иң күп романдар авторы. Әдип 2000-нче елда 75 яшендә вафат булды. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиосы, Өфе.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекті.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйлим, архив тапшырулары белән таныштыруны дәвам итәбез.
Безнең милләттәшләребез төрле тармакларда хезмәт итә. Татар кызларын автопаркта да очратырга мөмкин хәзер. Алар автобус салонында пассажирларга билет сатучы түгел, ә автобусларны йөртүче. Һәм әле ничек йөртә дә бит. Шәһәр юллары машиналар белән тулы. Еш кына үзәк урамнарда бөкләр дә хәсил була. Машиналар һәм кешеләр белән тулы шушындый урамнарда йөрүе куркыныч та тудыра. Машинада үзеңнең сәламәтлегең өчен үзең генә җаваплы булсаң, җәмәгать транспортын йөртүчеләр берничә дистәп пассажир гомере өчен җаваплы. Шушындый үтә дә җаваплы эшкә батыр йөрәкле кызларыбыз алынган. Шәһәр буйлап 3 хатын-кыз автобуста кеше ташый. Аларның берсе Эльмира Нафыкова, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Илшат Гилфанов.
Ишат, хәзер автобусларны хатын-кызлар да йөртә башлады. Ни өчен?
Водительләр җитешмәй хәзер автобуска, алар тертипле.
Ничә хатын-кыз хәзер сезнең автопаркта?
Хәзер паркта 3 хатын-кыз эшли, тагын УПОда укый, тагын 3 хатын-кыз.
Хатын-кызлар белән эшләү ничек? Икенче төрле караштырып итенде. Әлегә сезнең иратлар гына иде, иратлар белән эшләргә туры килде. Хатын-кызлар килгәч, иратлар да үзләрен башкача тоталардыр.
Хатын-кызлардан күңелле эшләргә, алар яхшы кайф алып килә.
Шат күңелле аралашучан Эльмира яшьтән үк техника белән кызыксына, машина йөртергә өйрәнә.
У меня папа водитель был, сейчас уже его нет на свете. Всю жизнь он был за рулем. Может, это гены? У нас, в принципе, вторая сестра тоже управляет автомобилем.
Тик кызның хыялы автобус кабинасына утыру. 2000-нче елларда автобус йөртүче итеп хатын-кызларны кабул итмиләр. Эльмира троллейбус йөртергә укып чыга. 2012 елның мартында Эльмира автобусны йөгәрли.
Я вот сначала управляла автомобилем, работала в такси, потом автомобиль пришлось продать. Без руля я не могу, и поэтому решила идти на троллейбус. А с троллейбус уже на автобус. Я вожу автобус с марта месяца. Навыки, мне кажется, это что троллейбус, что автобус. По габаритам те же самые пассажиры. Просто изначально хотела идти на автобус. Автобус, он в управлении как машина, а троллейбус, но там управление немножко другое. Нам, конечно, для девушек дали более современный, более легкий в управлении автобус. Им намного проще управлять, чем, конечно, на котором мы учились. Там очень старенький автобус.
Һәр рейс алдыннан автобусны тикшереп чыгу, чистарту, яш йөртүче өчен кагыйда, үз кабинасында да тәртип, тузан сөртеп, приборларына карап чыгу, шул ук вакытта көзге алып, үзенә дә тиз генә күз салып алырга өлгерә ул. Хатын-кыз кайда да хатын-кыз булып кала. Бераз буянып куйды. Рольне нык итеп тотарга, бармакларындагы маникюр да, эпидальларга басырга, бие көкшәле аяк киеме дә кымачауламый. Дөрес, педальларга басырга җайлы булсын өчен ул аяк киемен салып та куя һәм расписаниесен төгәлләп юлга пассажирлар ташырга чыга.
Маникюр и вот каблуки не мешают ли управлять автобусом?
Нет, совершенно нет. Я и троллейбусом управляла с маникюром. И также в юбке, в платье.
Юл кагайдаларын бозучылар борчу тудыра. Алар үзләре турында да уйламый. Автобус барганда алдына кисеп үтеп керүне бернигә дә санамый. Шуңа да юлның уң читен җәмәгать транспортына бирергә кирәк дигән канун кабул ителде. Әмма ул әлегә бөтенләй дә үтәлми.
Лихачи не то, что именно сейчас мешают, они в принципе всегда мешали.
Юлда тәртип бозучыларга автобус йөртүченең үзенең куллана торган алымы бар. Фотога төшерү.
Начинаешь фотографировать больше, наверное, психологически влияет на людей.
Ну а во-вторых, может в любом случае пригодиться, факт налицо.
Автобус йөртүченең иң беренче вазифасы үз вакытында һәм бәлә казасыз пассажирларны ташу. Ә алар күпчеракта автобус кабинасында. Кем утыруына игътибар да итми.
Вы сейчас заметили, кто был за рулем? Нет, женщина за рулем. Здесь? Да, очень приятно. Вы сейчас обратили внимание, кто за рулем?
Нет.
А вы посмотрите.
Женщина какая-то. Девочка. И что, девочка?
До сих пор вы не почувствовали, женщина или мужчина за рулем?
Нет, не почувствовали.
Сейчас обратите внимание, насколько хорошо ведет автобус женщина-водитель.
Очень хорошо. То есть мягко. Даже не знаем, то есть не обращаем на это внимания.
Әлеге пассажирлар рульнең кем кулында булуына игътибар итмәсә, Эльмираның ничек автобусны йөртүен бик еш салонның алдына ук үтеп күзәтеп тә баралар икән. Әлегә сүз кушмыйлар. Ир-егетләр кызның җаваплы эштә булуын аңлый, әмма тукталышта төшеп, бармаклары белән әфәрин дип ишара итеп китәләр икән.
А взгляды пассажиров мужчин ловите на себе?
Ловлю, и, честно говоря, уже устаю от этого.
Смущаюсь.
Всяко бывает. И смущают, все-все. Знакомиться вроде еще как-то не пытались. Выходят вот из автобуса, стучат в дверь и показывают, что молодец, все супер.
Рульдә хатын-кыз булганда, салонда кондукторлар да үзләрен яхшы хис итә икән. Людмила Ипатова.
Хорошо. Ездят. Пассажиры удивляются, что у нас женщина в парке работает. Очень хорошо возит.
Тиздән автобус кабинасына тагын берничә хатын-кыз утырачак. Алар инде хәзер өчәү генә түгел, алтау булачак, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Илшат Гилфанов.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Азат ул, шуңа күрә ул иркен җири, иркен гизә. Күп радиолар барып җитә алмаган җирләргә милләттәшләребезгә Азатлык радиосы җиткерә. Бөтен безнең хәбәрләрне, безнең моңнарны шуңа күрә барлык милләттәшләребезгә бик күп сәламен җибәрәм. Яңа еллар белән, яңа бәхетләр, тамашачылар белән бергә-бергә яшәргә насыйп булсын. Инде кризис дигән нәрсә бер кешегә янамасын инде ярып бер Аллаһ.
Кабат очрашулар, юлларыбыз күптән айрылган. Тормыш сукмаклары шәбәләнгән, өмет канатлары кайрылган. Өмет канатлары кайрылган. Бере кайшанда мин синеке булман, кояш инде тишке авышкан, кулларымнан гөлләр сибелсә дә, узы булмай икән язмыштан, узы булмай Мышта Эзләмәсин Кабат Шырашулар Үстиңең Бар Симани Кирәк Яшли Хыялларын Өзлеп Сағынар Әллә Жүлә Мекән бу йөрәк, әллә җүләр микән бу йөрәк. Бер кайшанган мин синеке булман, кояш инде төшкә авышкан, кулларың
taştan uzup bulmayken yazmıştan.
Azatlık Radyosu'nun bu yarta saatlik topşuruğu iyerşinde qobatlanan hürmetli tınlaşılar. Bizden şirattağı topşuruğumuzu ilttege qozan vaqtı bilen kişke jidede tınlağız. Bizden tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternettağı adresimiz azatlık.org. Mikrofon aldığında ol suqırmaş bulda sağ bulağız.